وبدأنا طبعاً تسليم رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وغيره من المؤمنين والمؤمنات عيسى سيدنا بسد الأرض من فتيح مبيت محمد بن علي وعلى الرسول المكرم ومسيرة الرحمن بن سجاد وأولى الهيئة من أهل السمر والفرد مكرم وهوقع الشيخ حسن صاحب الكتاب سيد محمد بن علي الألماني إن الله يتوشاهم بالرحمة والموت ويشكرهم ليكن في المنشور والمسلمين ويختم لنا أولكم بالحسنى وراضي عن من في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
Siapa yang menggobol? Bukan kuburannya, bukan Makkah, bukan Madinahnya, tapi Allah. Kita jadikan makhluk-makhluk Allah itu sebab untuk ijabah dari Allah. Aha. Kita ke dokter, boleh apa enggak? Dokter makhluk, kita boleh ke dokter. Kita yakin dokter itu bagus. Insya Allah, berkat dokter itu kita diberi kesembuhan oleh Allah. Aha. Jadi keyakinan yang dihukumi syirik adalah keyakinan secara hakiki ada pemberi selain Allah. Tapi kalau keyakinannya sebatas sebab pemberian dari Allah, maka tidak dihukumi syirik. Ini perlu dibedakan ya. Hanya kita enggak boleh menuduh orang yang ziarah kubur itu syirik. Enggak boleh. Kapan kita boleh mengatakan syirik? Kalau dia berkeyakinan secara hakiki kuburan itu yang itu baru syirik. Jadi kita enggak boleh menuduh karena kita enggak tahu hati manusia apa bagaimana keyakinannya. Makanya dulu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur karena kebiasaan jahiliyah itu kalau patung aja mereka bisa ya gini, apalagi kuburan yang di dalamnya ada manusia. Khawatir Nabi Muhammad karena keimanan mereka masih lemah, maka dilaranglah oleh baginda besar Nabi Muhammad untuk ziarah kubur. Setelah Islam maju, setelah Nabi Muhammad melihat mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan mudah bagi umatnya untuk syirik kepada Allah, maka Nabi melanjutkan ala fazuruha. Sekarang ayo ziarah. Fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Karena ziarah bukan artinya bukan karena kuburan mengingatkan kalian akhirat. Karena ziarah fa innaha. Kalau kuburan Nabi mengatakan fa innahu. Tapi Nabi mengatakan fa inna ziarah ke kuburan itu tudzakkirukum al-akhirah. Mengingatkan kalian akan ziarah ya. Bukan kuburan, makanya banyak yang pacaran di kuburan, orang udah gak ziarah. Paham atau tidak? Ziarahnya, ziarah itu ngapain? Munajat kepada Allah, mendoakan orang yang di dalam kubur. Andai kata dia orang soleh, kita meminta kepada Allah berkat orang tersebut. Itu ziarah, tapi kalau nongkrong doang, bukan ziarah. Makanya gak ingat akhirat, gak ingat pada mati. Baik. Setelah kita tahu mana perbedaan orang yang syirik dan yang tidak syirik, waspada ya, lidah kita jangan sampai mengkafirkan orang muslim. Apalagi dengan perkara-perkara seperti ziaratil kubur yang dianjurkan oleh Nabi. Orang yang ke dokter pun gak boleh kita anggap syirik. Karena belum tahu kita niatnya mereka. Sekarang, apakah mengagungkan itu dianggap ibadah atau tidak? Orang kan bilang, ngapain tuh cium tangan sama Habib? Gak boleh ruku kecuali kepada Allah. Itu alasan mereka. Makanya mereka kalau selama begini doang, mau ustadznya, mau bapaknya, mamanya begini aja. Gak ada cium tangan, karena dianggap cium tangan itu ruku. Giliran bininya disujud. Nah, ini karena tidak tahu perbedaan mana pengagungan secara ibadah, mana pengagungan secara adab. Ada bedanya. At-ta'zim bainal ibadati wal adab. Pengagungan antara ibadah dan adab. Ada perbedaannya. Yukhti'u katsirun minan nas. Banyak orang yang salah kaprah. Dia pikir mencium Hajar Aswad syirik. Orang nempelin pipi di Ka'bah dibilang haram. Dia pikir kita lagi nyembah Ka'bah. Allah nyuruh kita wattakhidhu min maqami Ibrahim. Jadikan tempat berdirinya Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Allah ngajarin kita syirik apa enggak? Enggak, Allah Tuhan yang Maha Esa. Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Terus kenapa Allah menganjurkan kita salat di bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Hah? Ini beda antara ibadah dan kenapa Allah menyuruh iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, ini perbedaannya. Mana ibadah, mana adab. Hai. Banyak orang yang salah dalam memahami hakikat pengagungan dan hakikat ibadah. Fayakhlutuna bainahuma khaltan bayyina. Mereka mencampur adukkan antara pengagungan dengan ibadah, dicampur aduk dengan campuran yang sangat jelas. Enggak boleh. Tersyirik. Ngapain berdiri itu waktu maulid? Syirik. Ngagungin selain Allah. Nah, ini salah ente. Allah malah ngajarin kita beradab. Sahabat ditegur sama Allah, "La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi Muhammad. Ayo. Pengagungan bukan? Pengagungan. Allah ngajarin sahabat untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan umatnya untuk mengagungkan ulama. Al-ulama warasatul anbiya, kata Nabi. Para ulama itu pewaris Nabi. Kalau yang bukan ulama, pewaris siapa? Anda tanya, ada yang pewaris Fir'aun, ada yang pewaris Qarun, ada yang pewaris Umar ibn al-Khattab, ada yang pewaris Utsman ibn Affan. Sama. Tapi yang pasti mulia adalah ulama karena pewaris Nabi. Nah, dianjurkan gak kita menghormati ulama sama Nabi Muhammad? Dianjurkan. Sama. Allah menganjurkan kita apa? Mengagungkan kedua orang tua kita. Wala tagullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali membantah mereka. Tak boleh ngomong uff ataupun membentak mereka. Sama. Ini adab. Dan kepada Allah, hanya kepada Allah kita beribadah. Wa ya'tabiruna anna aina naw'un min anwa'it ta'zim huwa ibadatun lil mu'azzam. Mereka menganggap bahwa cara pengagungan itu sama dengan menyembah sesuatu yang diagungkan. Mengagungkan sesuatu sama dengan menyembah sesuatu yang diagungkan. Nah, mereka enggak baca Al-Qur'an secara komplit sih, ya. Nah, satu dalil dia ngomong enggak boleh, berarti ditafsirin sama dia dengan otaknya. Al-Qur'an itu banyak. Nah, per kalimat aja mengandung makna yang luas. Enggak baca firman Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, sesungguhnya itu dari apa? Ketakwaan pada hati. Yang diagungkan sama Allah siapa? Nabi Muhammad. Diagungin enggak? Berarti kalau kita mengagungi Nabi Muhammad, dapat stempel dari Allah, kamu orang yang bertakwa. Kalau yang enggak mau ngagungin Nabi Muhammad, ntar dulu, eh? Kamu boleh ngaku orang bertakwa, kamu boleh mengaku-ngaku orang yang mukmin, tapi stempelnya belum dapat dari Allah. Aha, agung gak? Makkah, Madinah. Gak boleh kita teriak di Madinah. Gak boleh kita marah-marah di Makkah. Hormati, karena itu adalah salah satu tempat yang diagungkan oleh aha. Makanya orang Indonesia, sama orang Indonesia yang bukan zaman sekarang ya, atau yang zaman sekarang yang masih dalam lingkup ahli sunnah wal jamaah, kalau ke Makkah, Madinah, apa? Merendah sekali. Kenapa? Karena didikan orang dulu, jangan begini di Mekah, jangan begitu di Madinah, hormati Mekah, hormati. Nah, orang zaman sekarang yang udah keluar dari ahli sunnah wal jamaah ke Mekah Madinah, teriak-teriak. Nah, gak ada pengagungan. Bertakwa ini, dianggap semua bumi Allah sama. Beda. Sama? Allah membedakan antara makhluk, Allah membedakan antara bulan, Allah membedakan antara tempat, Allah membedakan antara musim, baik dari segi nyata ataupun dalam segi rahasia. Allah membedakan. Kayak kesian ya orang-orang yang belajar tapi salah guru. Nah, alasannya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ayatnya jangan dibuang. Baca semua tuh satu-satu. Inna sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia beda, ada RW, ada RT, ada ustadz, ada bapak, ada anak, ada nabi, ada umat, ada sahabat, ada keluarga nabi, ada ulama dan yang lain. Sama enggak? Beda. Di hadapan Allah, yang paling mulia di antara kalian siapa? Yang paling bertakwa. Gak ngelihat status kalau Allah, lo ustadz, lo presiden, lo hansip, lo apapun, yang mulia di hadapan Allah, yang paling bertakwa. Di hadapan kita, manusia harus saling menghormati, harus memberikan. Nabi mengatakan, "Atikul lidhi haddin haqqah." Kasihkan setiap hak akan haknya. Paham? Paham atau tidak? Lagi. Baik. Nah, mereka mengira bahwa mengagungkan sesuatu itu sama dengan menyembah sesuatu tersebut. Padahal belum tentu. Fal qiyam, seperti berdiri. Ada ustaz datang berdiri. Dia bilang, ngapain itu? Nabi alaihi salatu wasalam waktu membuka Bani Quraidah, dipanggil Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad dalam keadaan sakit beliau. Nabi mengatakan kepada Bani Quraidah, "Gumu ijlalan li sayyidikum." Bangunlah kalian untuk menghormati tuan kalian. Bangun. Nabi SAW begitu nyampe Madinah, sambutan ahli Madinah dalam keadaan berdiri sambil memukul rebana dan mengatakan, "Tala'al badru alaina min thaniyati wa la wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da." Nah, mengagungkan, bukan menyembah. Nah, kalau mereka menuduhnya, mengagungkan, mengkultuskan itu. Padahal dia secara enggak sadar ya, secara dia enggak sadar, dia enggak berdiri kalau ustaznya datang, dia enggak cium tangan sama ustaznya. Tapi dia mengkultuskan seseorang yang bukan nabi, yang bukan ulama, bahkan dikultuskan sama dia, dibesar-besar. Nah, ini apa? Senjata makan tuan. Ya, mereka selalu ditasih oleh Kulat bin Baz, atau ditasih oleh siapa namanya, Albani. Nah, ditasih sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai dalam syair yang dibuat oleh seseorang di antara mereka untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sampai mengatakan, "Aku enggak pernah melihat manusia sebaik apa semulia engkau." Aku enggak pernah melihat manusia semulia engkau. Kemana Nabi Muhammad? Giliran Nabi Muhammad kita bilang begitu, bid'ah. Giliran gurunya sah-sah saja. Senjata makan tuan. Makanya hati-hati. Nah, kalau pengen apa? Pengen tahu siapa itu Wahabi, siapa itu Muhammadiyah, siapa itu Syiah, jangan ikut dulu. Kita punya aqidah dari kakek moyang kita, terus menerus itu yang kita kuatkan. Nah, nanti pelajarin tuh Wahabi, apa itu Wahabi. Kita bakal tahu. Jangan ikut dulu, akhir-akhirnya kita tahu kejelekannya, mau balik lagi malu. Udah gengsi, wah, masa aku balik lagi apa kata orang kan? Malu deh, hah? Itu sifat manusia. Makanya kita kalau belum nyemplung kepada sesuatu, perhatikan dulu baik-baik, benar atau tidak. Eh, dan watakbilul yad, cium tangan, syirik, mencium sama dengan bersujud, ruku. Karena kita di Hadramut temu orang bawa kain putih, baju putih, kufiah putih, orangnya putih, jenggotnya putih, pakai tongkat di tengah jalan. Dalam hati ini jangan-jangan Nabi Khidir, minimal orang tua lah kita, apa kita hormatin. Kita datangin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pegang tangannya gitu, cium, ditarik, dibilang la tarka illa lillah, jangan kamu rukuk kecuali kepada Allah. Apa kita bilang? Tadinya kita pengen hormatin, jadi kurang ya. Dia bilang, yang mau rukuk sama kamu siapa? Kamu itu menganggap diri kamu Tuhan, sehingga orang apa mencium tanganmu kamu anggap dia rukuk dengan kamu. Minta maaf ya. Kita hanya mentuhankan Allah, kita hanya rukuk kepada Allah, kita hanya sujud kepada Allah. Kepada makhluk kita hormati dan berikan hak mereka sesuai porsinya. Wa ta'dhimun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sayyidina wa maulana, dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat sayyidina wa maulana. Enggak boleh tuh syirik, maka belajar bahasa Arab yang benar. Sama Nabi udah dari dulu bilang enggak? Ana maula Bilal. Saya ini maula Bilal. Bukan berarti Nabi ngaku Tuhan. Sahabat juga tahu Bilal maula Rasulullah, Bilal budaknya Rasulullah. Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku pemimpin anaknya Adam dan aku sayyid anak Adam dan aku enggak bangga. Waladi hadza sayyidun. Mengatakan kepada Sayyidina Hasan bahwa anakku ini nih Hasan adalah sayyid. Jadi apa Sayyidina Utsman bin Mas'ud, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz dikatakan oleh Nabi apa? Gumu ijlalan li sayyidikum, bangunlah untuk memuliakan sayyid kali. Sama. Dan dipikir kita manggil sayyidina, mentuhankan Nabi Muhammad. Maula itu kan artinya Tuhan, enggak harus artinya tuh Tuhan. Nabi mengatakan man kuntu maulahu fa aliyun. Maula. Siapa yang apa? Menganggap aku sebagai orang yang diagunginya, bukan Tuhan. Orang yang dihormatinya, hendaknya menghormati Ali bin Abi Thalib. Dan wal wuquf amamahu fi ziyarati bi adabin wa waqarin wa khudu', dan berhenti di depan baginda besar Nabi Muhammad saat berziarah. Bi adabin, dengan adab. Kita kalau ke makam Nabi ada bi adabin wa waqarin, ketenangan, wahyu merdeka. Ini apa? Kita kalau ziarah ke makam Nabi gak berani macam-macam. Gak boleh ngangkat suara assalamualaikum ya Rasulullah. Gak boleh. Allah melarang. Latar bahwa suara kufur bersaute Nabi. Jangan ngangkat suara kalian di atas suara anda Nabi. Makanya salamnya sendiri-sendiri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pelan-pelan orang tahu adab di hadapan. Giliran mereka yang tidak tahu adab, begitu raudhah dibuka pada lari-larian di masjid Nabi. Ngapain kamu sholat di raudhah? Kamu mengagungkan raudhah ngapain? Katanya syirik mengagungkan sesuatu. Karena Nabi mengatakan baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah. antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Taman dari taman. Kita sholat di situ karena siapa? Karena taman surga. Tahu taman surga dari siapa? Dari Nabi Muhammad, ya kan? Kenapa kok taman surganya kamu apa? Kamu albumin yang memberi kabar kamu lupakan. Sampai enggak punya adab di masjid Nabi lari-larian. Ha. Mayura'il adab. Mereka enggak perhatian dengan adab di hadapan Nabi Muhammad. Kita kalau bisa salat di raudhah silakan, enggak bisa enggak dosa. Jangan pernah punya perasaan, pokoknya saya harus saya. Ha. Akan menjadi haram sebuah sunnah yang kita dapati dengan menyakiti orang lain. Nah, di mana tempat? Masjid Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad. Jangan harus di raudhah. Nah, orang berebutan di raudhah. Buang-buang. Ngapain? Hah? Dengan Nabi Muhammad lebih afdal daripada surga kalau kita paham. Nah, disuruh milih nih. Mau sama Nabi Muhammad di rumah batu, atau di sorga tapi nggak sama Nabi, mendingan sama Nabi di rumah batu. Jadi mereka nggak sadar, mereka pikir taman surga lebih afdal daripada Nabi. Nah, kalau kita harus paham, jadi kita nggak apa, terpancing dengan semangat yang tidak karuan harus sholat di raudhah. Kalau memang Allah kehendaki kita kedorong-dorong masuk ke raudhah. Alhamdulillah. Tapi jangan dorong-dorong orang. Usaha boleh tapi jangan menyakiti orang lain. Baik. Kullu dzalika ghuluun 'indahum yuaddi ila al-ibadah li ghairillahi ta'ala. Itu semua terkaan mereka saja. Kira-kiraan mereka, dia pikir orang-orang yang demikian itu, yang mencium tangan, yang berdiri saat gurunya datang, yang menyebut Nabi Muhammad dengan kalimat Sayyidina atau Maulana, itu menyembah kepada selain Allah. Itu terkaan mereka. Tuduhan mereka. Mereka bisa buktiin gak? Di zaman Nabi SAW ada sahabat apa? Perang sama orang kafir, ada satu orang kafir kepepet. Begitu pengen dipenggal, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sahabat bilang, lu belaga. Hah? Supaya selamat aja lo ngomong. Enggak. Terdengar sama Nabi dipanggil itu sahabat. Apa jawab Nabi? Asyhadta ala qalbi. Apa kamu udah belah dadanya ngeliat dia bohong apa benar? Kayak ada orang yang dengan jelas-jelas mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa ancaman, tanpa berurat, tanpa kepepet, terus Anda seenak-enaknya mengkafirkan orang tersebut. Asyhadta ala qalbi? Apakah engkau sudah belah dadanya dan lihat apa tujuannya? Nah, makanya segala sesuatu itu kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis, jangan dengan tuduhan Anda. Nabi mengatakan iyyaka wa dhann fa inna dhanna min adzabil hadith. Hati-hatilah kalian dengan prasangka, sesungguhnya prasangka itu seburuk-buruknya ucapan. Ada orang jalan berhenti di sebuah tempat, jangan suudzon, ngapain tuh pasti begini. Husnudzon. Hadis, ada yang mengatakan ini hadis tapi dhaif. Ada yang mengatakan juga perkataan Syekh Abi Bakar bin Sa'ad. Khaslatani laysa la hadis, hadis Nabi Muhammad SAW. Khaslatani laysa fawqahuma syai'un min al-khair, husnul dhann billah wa husnul dhann bi'ibadillah. Dua perkara yang kagak ada kebaikan lebih afdal darinya. Yang pertama baik sangka kepada Allah, yang kedua baik sangka terhadap hamba-hamba Allah. Dan kebalikan, perkara yang paling jelek adalah buruk sangka kepada Allah, buruk sangka terhadap hamba Allah. Di otak kita buka, pakai nih otak, jangan mau didoktrin. Pakai otak kita. Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus Nabi Muhammad. Ada ulama, ribuan ulama. Kamu mau khilaf dalam masalah apa? Ribuan ulama yang berbicara tentang khilafiyat. Terus gara-gara satu orang, Anda dengan mudahnya menuduh fulan kafir, perbuatan itu syirik, ini bid'ah. Nah, kalau orang yang kagak punya akal atau akalnya udah kayak sapi. Nama? Disuruh bajak, dia ngebajak. Ah, ditunggangin, iya, ditarik dia. Nah, kasihan ya. Makanya umumnya orang-orang yang kedoktrin itu pikirannya bahwa dia maha benar. Sayang aja enggak terlontar dari lidah mereka, mereka enggak ada, alhamdulillah enggak ada yang ngaku tuh Tuhan atau ngaku Nabi. Tapi perilakunya menganggap dia sebagai Tuhan, dia sebagai Nabi. Saya maha benar. Anda salah. Zikir habis sholat salah. Salah, salah, semua disalah. Kayak dia yang Nabi, kayak dia yang Tuhan. Begitu kita ajak diskusi, udah kepepet ngomongnya udah kagak bisa, bilangnya apa? Kebenaran hanya milik Allah. Lah dari tadi ngapain kita ngomong? Terus apa artinya Allah menurunkan Al-Qur'an? Apa artinya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ah. Kalau misalnya kebenaran hanya milik Allah, itu semua anak kecil juga tahu. Nah, kalau kebenaran milik Allah, kenapa Anda menyalahkan saya? Atas dasar apa? Apa kebenaran milik kalian? Hah? Giliran Anda yang salah, Anda mengatakan kepada kami kebenaran milik Allah. Tapi jika Anda yang menyalahkan kami, Anda tidak pernah berpikir bahwa kebenaran milik Allah? Atau Anda mengatakan bahwa diri Anda adalah Allah? Wal'iyadu billah. Ini mereka. Mereka hal-hal seperti itu gak sadar ya. Mereka gak sadar. Karena doktrinnya guru-guru mereka, mereka gak Nah, makanya kita belajar di sini bukan ngedoktrin ya. Dan semuanya dengan hujjah. Kita kasih apa? Dalil-dalilnya, baik secara nagli, secara Al-Qur'an dan hadis, atau secara agli, secara logika. Karena agama ini agama apa? Yusr, agama yang mudah. Mudah dicerna ini agama, bukan agama yang apa? Yang keras, yang monoton, enggak. Nah, agama ini agama yusr. Yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi Muhammad. Permudahlah, jangan persulit orang. Tapi juga permudah juga, jangan gampangin. Permudah, tapi jangan menggampangin. Baik. Wa hadza fil haqiqati jahlun. Sesungguhnya pemikiran seperti itu, menuduh orang menyembah kepada selain Allah gara-gara dia mengagungkan sesuatu, adalah secara hakikat sesungguhnya adalah kebodohan. Wa ta'annud la yardahu Allah wa la rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ta'annudnya merasa benar dan menganggap orang lain salah. Dan ta'annud ini tidak pernah diridhai oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Gak boleh menganggap orang salah. Kayak sahabat yang apa? Yang memenggal kepala orang yang bersyahadat, disalahin sama Nabi, biar dia sahabatnya. Dia berjuang sama Nabi, yang itu tadinya apa? Merangin Nabi. Tapi begitu mendengar bahwa orang itu telah mengucap dua kalimat syahadat, yang disalahin yang salah oleh Nabi. Wah, Nabi gak membela teman, Nabi gak membela kawan, tapi yang Nabi bela adalah kebenaran. Gulil haq walau kana murra. Sama, kalau Nabi Muhammad SAW apa? Pakai gak enak-gak enakan pasti bilangnya apa? Bela teman, dia gak apa-apa, gak apa-apa sudah, yang lalu biarlah. Salah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa takallufun tabahu syariah al-islamiyah. Dan memaksakan diri, maksain diri supaya dia yang benar. Benar enggak? Mereka begitu ya, maksain diri. gimana caranya supaya orang yakin sama kamu, sama kita? Gimana? Maksain nggak mereka? Maksain. Orang nggak dengar mereka dicecar terus. Mau apa orangnya? Allah kan bilang, la ikraha fid din, nggak boleh ada paksaan dalam agama. Nama? Nih kita hadir ta'lim di sini dipaksa nggak? Kalau yang dipaksa jangan ta'lim, ngapain dipaksa? Karena kalau yang dengan keterpaksaan, dengan keterpaksaan urusannya belajarnya sia-sia. Belajar dengan apa? Dengan keikhlasan, dengan kemauan, sehingga ada faedah-faedahnya. Wa takalluf, dan memaksakan diri, ta'bahu ruhu syariah, yang mana ruh syariat itu menolak pemaksaan. Ruh syariat menolak pemaksaan. Ya, orang dipaksa masuk Islam gak bakal mau. Ya, Nabi SAW menyuruh sahabatnya ngirim surat ke raja-raja, kalimatnya apa? Aslim taslam, masuklah engkau ke agama Islam maka engkau akan selamat. Wa yu'tillah ajraka marratain, dan Allah akan memberikan kamu pahala dua kali lipat. Ada yang apa? Masuk Islam, ada yang secara baik-baik menolak Nabi Muhammad karena enggak ada paksaan dari Nabi. Nabi cuma ngasih kabar aslim taslam. Di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, futuhat Islamiyah yang ingin menyebarkan dakwah Islam, kemudian orang kafirnya menolak dengan kekerasan sehingga diperangi oleh Sayyidina Umar. Menolaknya dengan kekerasan. Orang Islam datang ke sana malah dibunuh. Orang Islam masuk ke sana dengan baik-baik malah dikasari. Nah, dengan demikian harus diperangi orang seperti itu karena udah kurang ajar. Mengambil hak azazi manusia. Diperangi oleh Sayyidina Umar. Jadi apa, futuhat Islamiyah itu bukan sekunyung-kunyung datang ke negara kafir masuk Islam, enggak, kalau enggak gua bunuh lu. Enggak. Nah, mereka dakwah. Kemudian jika mereka dikerasi, kabar kepada Amirul Mukminin sampai perangi, perangi, perangi. Sama, dan yang diperangi pun bukan orang-orang lemah. Pasukan Islam jelas lebih lemah daripada pasukan orang kafir saat. Orang kafirnya komplit, orang Islamnya pas-pasan. Tapi karena mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza Adam awwalul jinsil insani wa awwalu ibadillahi salihin min hadzal jins, amara Allah ta'ala al malaikata bisujudi lahu ikraman wa ta'ziman lima atahu min ilmihi wa i'laman lahum bistafaihi min baini sa'iri makhlukatih. Dan ini ada Nabi Adam. Jenisnya apa Nabi Adam? Manusia. Betul. Nabi Adam manusia. Pertama hamba Allah yang saleh dari kalangan manusia. Karena beliau yang pertama diciptakan. Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah nyuruh sujud kepada siapa? Kenapa Allah gak nyuruh malaikat sujud kepadaku? Sujud kepada Adam. Menandakan Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam bukan mentuhankan Adam, tapi memuliakan Adam dan mengagungkan Adam karena pemberian yang Allah berikan kepada Adam dari ilmunya dan pemberitahuan kepada para malaikat bahwa Nabi Adam adalah pilihan Allah. Nah, di antara segenap makhluknya pilihan Allah yang menjadi khalifah Adam. Sujud sama dia. Malaikat yang paham, malaikat yang diberi hati oleh Allah penuh dengan kepatuhan langsung sujud. Allahu Akbar. Tetap kalimatnya Allahu Akbar. Adam sujud di depan Adam, menghormati. Kecuali siapa yang kamu sujud? Iblis, dipikir Allah apa? Masa gue suruh nyembah dia? Bukan nyembah, hah? Agungin nih Adam. Atau iblis menganggap, oh masa gue ngagungin dia? Gue lebih hebat kok dari dia. Hah? Maka dari itu, inilah pertama terjadinya salah paham mana pengagungan dalam artian ibadah, mana pengagungan dalam artian menghormati adab. Yang paham sama malaikat. Nah, ketemu ibu bapak kita cium tangan, eh? Ketemu guru kita hormati, ketemu orang lebih tua sopan santun, ketemu orang yang apa? Yang lebih kecil dari kita, sayangi mereka. Ajaran Nabi Muhammad. Bukan berarti kita menyembah. Yang tidak tahu atau yang tidak paham perbedaan antara menyembah dan mengagungkan, sama kayak iblis. Eh? Aba wastakbar wa kana mina kafir. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Nah, lihat, iblis enggak paham, dia pikir disuruh apa? Nyembah. Allah mengatakan kepada para malaikatnya untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Dan dia mengatakan, apakah engkau menyuruh aku untuk menyembah yang engkau ciptakan dari tanah? Lihat, Allah diprotes. Nah, tapi perintah sujud ini hanya untuk para malaikat dan dikhususkan kepada Nabi Adam, selainnya enggak boleh. Kita sekarang pengen sujud gitu di hadapan orang, enggak boleh ya. Itu perintah langsung dari Allah. Kalau mau sujud hanya kepada Allah dan kiblatnya Ka'bah. Bala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya. Iblis juga mengatakan lagi, apakah dia ini yang engkau lebih muliakan daripada aku? Harusnya aku dong yang disujudin, kok dia? Enggak tahu diri. Sama Allah aja udah buruk sangka, ha? Apalagi sama kita, itu iblis. Sama? Fi ayatin ukhra qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik, lebih mulia daripada dia karena engkau menciptakannya dari menciptakanku dari api sedangkan dia dari mana. Di ayat lain, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka semua malaikat seluruhnya sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Aba'an yakuna ma'asajidi, enggan untuk menjadi orang-orang atau makhluk-makhluk yang sujud saat itu. Jam 7 kurang 5 ada? Sampai jam ke kelambatan? Hah? Hai. Fal malaikatu alaihimus salam azzamu man azzamahu Allah. Malaikat mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Siapa yang diagungkan? Adam. Diagungkan sama Allah. Wa iblis takabbara an yasjuda liman khuliqa min tin. Dan iblis sombong untuk sujud terhadap makhluk Allah yang Allah ciptakan dari tanah. Fa huwa awwalu man ghasa din bi ra'yih. Maka iblis adalah makhluk pertama yang mengkiaskan agama dengan pemikirannya. Menurut saya, makanya kalau keturunannya begitu juga, menurut saya. Alhamdulillah mendarik. Qala ana khairu minhu. Dan dia mengatakan, si iblis, aku lebih baik daripadanya. Wa 'alala dzalika bi'illati khalqihi min khalqi min nari wa khawa wa khuliqa Adam min tin. Dan dia ngasih alasan kepada Allah, dia diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Wa anifa min takarrumati alaih, dan enggan untuk menghormati, untuk dijadikan Adam lebih terhormat daripadanya. Wa 'allala dzalika bi'a wa minas wastaknafa minas sujudilah, enggak mau menolak untuk sujud kepada Adam. Fa huwa awwal mutakabbirin, dan iblis adalah makhluk yang pertama sombong. Wa lam yu'azzim man 'azzamahu Allah, dan tidak pernah mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Fa tarada min rahmatillah, maka diusir dari rahmat Allah karena kesombongannya. Ala hadzal abdi salih, terhadap hamba yang saleh ini yaitu Adam. Wa huwa ainut takabbur 'ala Allah, dan itu adalah asli kesombongan kepada terhadap Allah. Nyuruh agungin kita enggak mau. Saya pengen agungin engkau doang ya Allah, enggak mau yang lain. Sama enggak mau iblis? Saya hanya menyembah Allah, saya hanya mengagungkan Allah. Nabi Muhammad enggak mau. Ustaz enggak mau. Abah ibu saya enggak mau. Sama enggak mau iblis? Sama, enggak beda. Nah. Hai, li anna sujud innama huwa Allahu idh huwa bi amri. Karena sujud memang hanya untuk Allah, tapi dia lupa kalau perintah sujud kepada Adam siapa yang nyuruh? Allah. Lupa atau iblis dilupain sama Allah. Fa inna ma ja'ala sujud lahu tasyrifan. Allah menjadikan sujud kepada Adam untuk memuliakan Adam, wa takriman, mengagungkan Adam, lahu alaihim, mengagungkan Adam atas mereka, para malaikat dan yang lainnya. Wa kana minal muwahhidin, falam yanfa'uhu tauhiduh. Iblis itu orang yang makhluk yang mengesakan Allah. Gara-gara enggak mau mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud di hadapannya, maka tidak ada manfaatnya tauhidnya. Pengesaannya kepada Allah enggak ada manfaat. Sampai sekarang iblis enggak berani ngaku Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu yang esa hanya Allah. Sama? Paham atau tidak? Jadi ya iman, kita mau jadi kayak malaikat atau kayak pilih salah satu. Siapa yang ada? Misalnya yang mau bertanya silakan. Anda yang mau ditanya. Bikin panggung di atas kuburan.
Iya. Main panggung.
Enggak ada yang dangdutan tuh.
Enggak.
Baik. Membangun sesuatu di atas kuburan tanah wakaf itu enggak boleh ya, haram. Walaupun sementara. Kalau kita pengen ngaji-ngajiin di rumah, nanti pahalanya dia apa? Dihadiahkan kepada ahli kubur. Itu emang ada apa, istilah bisnis ya. Nah, yang mau begitu bayarnya sekian, tendanya saya yang tanggung, ininya saya yang tanggung, bla bla bla. Nah, tidak. Alam yakun fi ahdin nabi, wala fi ahdi sahaba, wala fi ahdilah. Sampai saat ini enggak pernah. Nah, kalau tanahnya milik dia, kuburannya di rumahnya misalnya, bikin tenda di situ, di tanahnya misalnya, di tanahnya, bikin tenda enggak masalah. Tapi kalau di tanah wakaf nggak boleh kita membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk apa wakaf tersebut. Nah, kayak di masjid, wakafnya buat masjid. Masjid buat apa? Sholat, ngaji, buat zikir. Nah, di masjid buat ketawa-tawa, nggak boleh. Nah, di masjid digunakan buat apa? Buat ada kamar mandi dalam masjid ini juga nggak boleh, nggak boleh, karena tidak sesuai dengan ketentuan wakafnya. Kuburan diwakafkan untuk apa? Untuk nguburin orang, bukan buat bangun. Nah, adapun kan di makam Nabi itu kan dibangun. Kalau makam Nabi itu bukan pemakaman umum ya, itu rumah Sayyidatuna Aisyah yang dikasih oleh Nabi Muhammad. Itu bukan pemakaman umum, tapi kalau pemakaman umum nggak boleh. Nisan itu hanya untuk apa? Tanda pengenal identitas. Kalau sehingga keluarga pengen ziarah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di kuburannya Sayyidina Utsman ibn Maz'un alaihi ridwanullah. Nah, begitu meninggal Sayyidina Utsman bin Maz'un, Nabi mengatakan Allahumma inni uhibbu fa uhibbu kama uhibbu. Allah, sesungguhnya aku mencintai Utsman bin Maz'un, maka cintailah dia sebagaimana aku mencintainya. Sahabat mengatakan, saat itu kami mengharap andai kata aku yang mati di tempatnya Utsman bin Maz'un. Kemudian begitu dikuburin, ditaruh batu di atasnya oleh Nabi. Tanya sama sahabat, untuk apa batu tersebut ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, li'a'rifa gabra akhi, agar aku tahu di mana kuburan saudara. Kalau dulu, kalau cuma batu wajar. Kalau zaman sekarang udah banyak mayat. Oh, manusia banyak. Mau gak mau harus pakai pakai namanya yang susah. Mana dia nih. Apalagi cuma batu. Orang sekarang apalagi gak menghormati kuburan. Batunya dimainin buat tawuran. Udah hilang. Mana kuburan emak bapak-bapak? Gak tau. Jadi membangun sesuatu di atas tanah wakaf kuburan, kayak misalnya nekober, newakaf kuburan, emang untuk pemakaman, diwakafkan untuk bangun atau duduk di atas kuburan, sudah nggak boleh ya. Membangunnya aja sudah hormati kuburan orang. Kremo Nabi SAW kalau masuk kuburan aja, assalamualaikum ya darul ghaumin mu'minin, assalamualaikum ya ahlal kubur. Dihormatin sama Nabi. Ini Nabi, makhluk yang paling terhormat. Lu minta gaji, bisnisin Quran, malah gak punya ada. Nah, kita hendaknya umat Islam di Kelumpung, misalnya ada yang meninggal, langsung bagiin yang bisa bacanya bagus, bacain satu juz buat si mayit. Nah, bagiin ke teman-teman kita satu majlis. Kenapa harus panggil orang? Emang di sini gak ada yang bisa baca Quran apa? Itu suruh buka apa? Apa TPA? Awak harus belajar, harus bisa baca Al-Quran. Yang kurang bisa bacanya, satu juz dibagi berapa orang, yang penting dibaca. Nah, sehingga begitu apa? Begitu hari apa? Khatmul Quran, hari ketiga atau hari ketujuh biasanya pada ngadain, sudah betul-betul khatmil. Ha, yang hadir lebih dari 30 orang, dibagiin satu orang satu juz, sudah 30 juz, sudah khatam. Mungkin bisa dua kali khatam, mungkin bisa tiga kali khatmil Quran. Ha, ini gak boleh ya. Jadi agungilah sesuatu dengan porsinya. Nah, jangan berlebihan, juga jangan menganggap remeh. Mentang-mentang kuburan orang awam kalian anggap hina. Ada nggak kira-kira nih, kita pengen buat tenda di atas Ka'bah, dikasih nggak kira-kira? Hah? Kira-kira dikasih? Diomelin ya? Jangan di atas Ka'bah, di atas masjidnya ya, orang pada ngomel, ngapain buat tenda di situ? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa orang muslim itu sama lebih hebat, lebih mulia daripada Ka'bah. Jangan ngelihat dia perilakunya, jangan ngelihat ibadahnya, ngelihat kesaksiannya bahwa Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu adalah kemuliaan bagi. Mau dianya pemabok, mau dianya tukang judi, mau dianya apa? Nah, siapa yang tahu kalau Allah telah menerima taubatnya? Kita menghukumi sesuatu secara zahir. Selagi dia orang Islam, mau matinya lagi nenggak homer, ya. Salatin apa enggak? Salatin. Karena dia orang Islam, kewajiban bagi kita mensalatinya. Bukan masa kita doain orang yang mati minum homer, urusan Allah itu. Mau Allah masukin surga, lu bisa protestan. Tetap lu ditanggung dipertanyakan sama Allah, kenapa kalian enggak salatin dia? Itu kan kewajiban kalian. Dan orang sekarang ngomongnya begitu, ya. Enggak pernah sholat, Beb. Masa saya sholatin? Itu urusan dia sama Allah. Nah, itu urusan dia sama Allah. Kewajiban kita ngapain? Sholatin dia. Ah, doain. Jangan-jangan begitu akhir hayatnya kita enggak tahu. Dia punya tekad, dia bertaubat, dia bilang, ya Allah, mulai sekarang saya pengen godok semua sholat saya. Begitu dia pengen jalan ke kamar mandi, belum sempat wudu, kepleset jatuh meninggal. Kita enggak tahu. Allah nerima taubatnya, udah jadi wali min auliyaillah. Nah, kita yang sholat apa pasti diterima sama Allah? Akhirnya ntar sholat jenazah enggak ada. Gara-gara perasaan. Kewajiban kita jalani, mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Nah, dan jangan menuduh seseorang atau perbuatan apapun karena prasangka. Nah, intinya membangun sesuatu di atas tanah wakaf kuburan nggak boleh, biar sementara, biarpun hanya sementara. Adapun apa kayak keramik di pinggir kuburan itu karena darurat. Kalau enggak dikeramikin, tanahnya longsor. Karena ini daerah-daerah hujan. Nah, makanya dikeramikin supaya tanahnya, kuburannya tetap ketahuan. Nih kuburan, saudara. Gue kalau cuma nisannya doang, besok-besok nisannya lubur. Paham? Makanya dikeramikin. Paham? Ini darurat, bukan membangun itu namanya. Hal baru. Kalau orang mereka udah nuduh yang enggak. Membangun di atas kuburan itu bukan membangun, kecuali kalau berlebihan ya. Bangun kuburannya segini. Nah, ini kayak apa? Kuburan Cina. Nah, itu enggak boleh, itu berlebihan. Paham? Kalau kita kuburan Islam wajar enggak bangunnya segitu? Wajar. Itu bukan membangun, itu untuk mengamankan kubur. Paham? Ada lagi? Kalau menurut pendapat terkuat madhab kita, yang meninggalkan puasa difidyain, tapi kalau sholat enggak. Nah, ada tanggungan masing-masing, alal mu'tamad. Walaupun ada apa? Sebagian madhab yang memperbolehkan, tapi laisal mu'tamad, bukan kuat. Nah, dipaham perbedaan mana mengagungkan, mana menyembah. Kalau menyembah itu mentuhankan, menyembah itu mentuhankan, kalau mengagungkan, karena kelebihan orang tersebut dan kelebihannya adalah sesuatu yang agung di hadapan. Ini giliran sama bos pada ngerengek, benar nggak? Nah, giliran sama pejabat, baik-baik, hormatin pejabat. Giliran ustad, nggak ada duitnya soalnya. Nah, orang kaya biar kafir dihormatin, nah, anggodo bangguru, nah, walhasil deh dua-duanya. Datang deh ke apa? Ke perumbung yang kagak punya iman, anggur. Duitnya sepeser kagak keluar, tapi dihormatin. Kafir, kaya dihormatin. Kerja sama bosnya, iya bos, takut, nah. Padahal dia mengagungkan sesuatu yang bukan diagungkan oleh. Giliran ngagungin Nabi Muhammad dibilang syirik, padahal ini mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh. Yang benar sekarang siapa? Tapi bukan kita juga tidak mengatakan orang yang mengagungkan bosnya syirik. Enggak berani kita ngomong-ngomong orang syirik. Karena pengagungannya, karena kecintaannya terhadap dunia, sehingga dia mengagungkan ahli dunia. Tapi ahli akhirat akan mengagungi orang-orang ahli akhirat. Jadi jangan apa? Jangan cepat-cepat menuduh orang. Intinya kita jangan mau didoktrin, jangan mau pertimbangkan segala sesuatu dengan mizan, dengan timbangan syariat Nabi Muhammad SAW. Menyembah itu mentuhankan, menghormati belum tentu menyembah. Yang pasti, yang namanya menyembah pasti menghormati. Ada nggak kira-kira yang lebih pantas kita hormati dari makhluk Allah melebihi Nabi Muhammad? Ada nggak? Kunci surga yang ngasih dia Nabi Muhammad. Melalui Nabi Muhammad kita megang kunci. Berkat Nabi Muhammad kita bisa ngobrol sama Allah. Lihat, selagi kita hidup nih ngobrol sama Allah, baca Quran ngobrol sama Allah, sholat ngobrol sama Allah. Berkat siapa? Terus nabinya lupain lah, kita hanya menyembah Allah, ngapain menghormatin Nabi Muhammad? Kalau andai kata ada yang perlu dihormatin tuh guru saya tuh, ngapain Nabi Muhammad? Jauhan. Itu lidah bahasa mereka. Mereka berani menyalahkan kita, kenapa? Karena kata gurunya kita salah. Kita tidak berani mengkafirkan siapapun karena Nabi Muhammad melarang kita. Kalau dia mengkafirkan orang karena kata siapa? Gurunya. Mana gurunya lebih afdal, Nabi Muhammad atau gurunya? Kalau kita enggak, maaf ya, kami hanya mengikuti Muhammad bin Abdullah, enggak ada Muhammad yang lain. Yang kami ikuti Muhammad bin Abdullah, dan ulama kami seluruhnya mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih percaya dengan Nabi Muhammad yang melarang kami untuk mengkafirkan siapapun. Hei, orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, man kafara musliman faqad kafar. Siapa orang yang mengkafirkan orang Islam berarti dia yang kafir. Siapa yang berhak mengkafirkan orang? Siapa yang berhak mengkafirkan orang Islam? Hanya Allah. Keislaman kita nanti wallahu alam diterima apa enggak sama Allah. Hanya Allah yang berhak menentukan Anda kafir, Anda muslim, Anda munafik. Kalau kita orang Islam, manusia menghukumi zahir. Orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa kita yakini bahwa mereka adalah orang Islam. Mau dalam keadaan kepepet, mau dalam keadaan mendesak, intinya kita menghukumi sesuatu secara zahir. Adapun batin, keyakinan, i'tiqad, keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya, itu hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Hanya dirinya dan Allah yang tahu tentang keimanannya kepada Allah. Atau mungkin ada orang pakai biji, pakai jubah, pakai imamah, padahal dia hatinya enggak yakin dengan Allah. Ada banyak. Ada orang pakai celana, pakai bajunya baju punk, baju Metallica, tapi dia iman kepada Allah. Siapa yang tahu? Hanya ia kawalan. Hati-hati dengan buruk sangka. Bukan lah. Kecuali ada orang-orang, sebagian orang tahu. Ini orang kafir, ini orang muslim, ini orang kafir tahu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Dulu di Tarim datang orang ganteng tinggi pakai syal, bawa kitab, bawa Al-Qur'an, pakai jubah dengan pakaian ulama. Datang ke Masjid Tarim, semua habaib yang ada, ulama yang ada saat itu bangun menghormati orang tersebut, tamu dari luar, alim secara zahir, karena mereka menghukumi sesuatu secara zahir. Ya Allah, ahlan wa sahlan, dudukin. Satu orang kagak mau cium tangan, disuruh sama gurunya, ya Alwi, hei cium tangan. Aku melihat kalau dia kafir, astagfirullah ya Alwi. Jaga mulut ente, kata gurunya. Ini orang bawa Al-Quran, pakai imam, pakai jubah, kata orang besar. Ngelihat dia orang kafir. Kalau ente gak mau, ya sudah, kata gurunya. Duduk. Saat khutbah Jumat, Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab duduk di sebelah Tuhan. Nungguin khatib. Kasih surat, kasih Al-Quran. Kita baca surat Kahfi dari sunnah Nabi Muhammad, baca Kahfi. Ini saya sudah hafal. Lagi tahu Habib Alwi. Begitu khatib lagi khutbah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Amin. Semua kan amin. Wa ahlikil kafara wal yahuda wal nasara wal musyrikin. Habib Alwi teriaknya kencang. Amin. Itu spontan orang tersebut langsung memukul Habib Alwi. Dan dia berdiri marah. Begitu didoakan kehancuran untuk orang kafir. Ketahuan oleh habaib Tarim bahwa dia kafir, dikeluarkan. Habib Alwi ditanya, kok kamu tahu bahwa dia kafir? Kata Habib Alwi, aku tahu bahwa dia sekarang belum sunat. Kata, sampai dia belum sunat aku tak. Akada awliya yang nur binurillah, tapi enggak gampang mencapai derajat itu. Lalu pernah masuk ke mana? Ke Jabiyah, ke tempat pemandian ya, di masjid-masjid Tarim itu ada tempat mandi khusus buat mandi dan wudu, enggak boleh kencing, enggak boleh buang air di daerah itu, khusus mandi dan wudu. Lalu begitu masuk ke Masjid Balawi, kata Habib, ganti airnya. Habib baru aja diganti, enggak, aku melihat di sini ada bekas zina. Ada bekas orang zina. Alaihi ridwanullah. Dan Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanullah datang kedatangan tamu. Begitu ketemu Sayyidina Uthman, kata Sayyidina Uthman, inni ra'aituka fi ainaika atharuz zina. Aku melihat di matamu wahai fulan, kata Sayyidina Uthman, bekas perzinahan. Malu itu. Tanya, ya Amirul Mukminin, dari mana engkau tahu kalau memang aku tadi di jalan melirik seorang wanita? Kata Sayyidina Utsman bin Affan, "Ama sami'ta qawlu sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kau tidak mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah." Hati-hatilah dengan firasat orang mukmin, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah, bukan tebak-tebakan. Nah, kalau di Indonesia umumnya tebak-tebakan ya. Datang ke ustadz yang sok wali. Ini kalau di Indonesia umumnya sok wali. Nah, ada yang wali benar, tapi mereka enggak sombong, enggak ngeliatin dirinya, gue wali nih, gue tahu lu begini gue. Nah, di Indonesia pada sok wali, ketemu orang, kamu nih, makanya mau rezeki kamu lancar enggak? Semua orang juga mau kan rezekinya lancar, ya. Jaga tuh mata kamu, ngeliatin cewek mulu sih. Itu orang kok tahu sih? Bukan tahu, emang wajar di Indonesia orang ngeliatin. Gimana kita enggak melihat cewek di Indonesia? Merem aja yang kelihatan cewek, apalagi melek. Nah, ini namanya tebak-tebak. Kamu ini jangan merokok mulu. Oh, kok tahu gua merokok? Emang umumnya orang Indonesia pada ngerokok. Nah, ini tebak-tebak. Kalau wali, andai kata mereka harus apa menegur di tempat umum, maka dengan telmi, dengan mencolek, nama, dengan menyindir, ucapannya umum padahal dituju kepada satu orang. Andai kata orang itu belum bisa berubah juga, diajak berduaan, sini kamu saya nasihati, kamu begini 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 begini, kasih tahu, jangan begini, jangan demikian, nama. Hakadzau, oh ya. Dan itu kami dapati di Hadramaut di Tarim masih ba. Alhamdulillah. Nah, kita ketemu langsung. Ada Mi Hasan Asy-Syatri yang meninggal. Ada Ridwan Allah, ada teman kita satu enggak mau ziarah. Mi Hasan, udah ana tungguin aja depan pintu. Di Hadramaut ada tuh CCTV, ya. Di Indonesia CCTV ada. Kenapa enggak ada? Temennya nungguin di ujung gang. Oh, katanya sudah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bukain Mami Hasan. Masuk. Pertama dia masuk, apa kata Mami Hasan? Kenapa teman yang nunggu di ujung gang? Kenapa enggak mau masuk? Pertama yang ditanya kenapa teman yang di sana enggak mau masuk? Dia enggak. Ada apa? Dubes Indonesia ziarah ke Tarim, ke tempat Mami Hasan Syati. Dalam perjalanan ngomong sama teman kami Hamid. Habib Hamid apa majlisnya? Salatu ala Nabi. Kan Habib Hamid al-Atas. Salatu ala Nabi itu majlisnya. Dia jalan sama si Hamid. Dubesnya bilang, "Beb, mumpung di sini," kata dia. Indonesia kan beli senjata susah. Kalau di Yaman kan di emperan jualnya. Pengen beli beb atau beb buat jaga-jaga. Kata Hamid, ya udah ntar aja habis ziarah Habib Hasan. Begitu duduk depan Habib Hasan, kayak halak bekhair kata Habib Hasan. Ente tahu nggak ada sesuatu yang lebih hebat daripada tembakan? Nah, lo baru duduk langsung ya. Ada Habib Hasan syah. Nah, tapi mencapai hal seperti itu bukan dengan khayal, bukan dengan santai, biljid wal ijtihad, dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul meyakini Allah Tuhan kita dan pintu Allah hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke daerah mereka, maka kita akan merasakan apa yang mereka rasakan. Kita enggak tahu apa enaknya orang ke diskotik karena kita enggak pernah ke diskotik. Tapi orang diskotik, apa mereka tahu kenikmatan kita belajar? Enggak pernah tahu karena mereka tidak pernah hadir di majelis ilmu. Makanya Allah memberikan di hati manusia kesukaan. Orang mukmin dikasih kesenangan untuk beribadah, orang kafir disuka diberi kesenangan untuk maksiat. Nama? Kita senang enggak duduk tali?
Senang.
Sebagaimana kita senang duduk di tali, mereka orang-orang diskotik juga senang hidup di diskotik. Walaupun menurut pinggiran kita ngapain musik kenceng, orang pada mabok, pada ini ngapain, apa enaknya. Tapi bagi mereka diberi keindahan di hati mereka oleh Allah, kesenangan, wah enak. Begitu juga dalam rahasia-rahasia Allah. Kewalian kita gak bakal pernah tahu apa itu wali, kecuali kita setelah masuk ke apa, lapangan mereka. Nama, apa susahnya main di Liga Spanyol? Apa susahnya main di Liga Italia? Apa susahnya main di Liga Inggris? Kita gak bakal tahu kecuali setelah kita main di tengah-tengah mereka. Kalau kita ngelihat cuma enak doang. Oh, keren tuh. Wah, bego. Oh, keren. Bisanya begitu doang kan orang kita. Coba pas main. Bisa gak lo? Jadi ya, kita hanya sementara ini kita hanya komentator ya. Belum main. Kalau kita udah main di lapangan mereka, kita akan tahu bagaimana sulitnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, tinggalkan seluruh kesenangan dunia. Berikan segalanya untuk Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Bakti sama Allah dan Nabi Muhammad sudah. Bisa enggak? Sulit. Ngomong sih gampang. Bisa. Tapi nyatanya Allah Ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tinggal senafas ya. Walaupun tinggal senafas, mudah-mudahan udah dijadiin, sebelum mati tinggal senafas udah dijadiin kekasih. Minta sama Allah agar kita diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka lah yang tidak pernah merasa takut dan sedih di yaumil qiyamah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Al-Fatiha. Allah ya'limna ma jahilna wa yarzuqna al-'ilma bima 'allamtana wa yusbih 'alaina 'alaykum dawatan nas'alina ba'daha darban bismi ruha. على هذه النية والبنة الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.